седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Šest dana pre početka NATO bombardovanja 99. William Walker je u Prištini, uoči najznačajnije konferencije za novinare te godine, polomio olovku i gađao Helenu Rantu. Nije poznato šta ju je sve rekao. Walker, američki diplomata, specijalista za krizna područja, bio je na čelu OEPS-ove verifikacione misije na Kosovu i Metohiji. Ranta, finski patolog, predvodila je tim forenzičara koji je trebalo da predstavi izveštaj o oružanom sukobu u Račku. Walker je insistirao da se upotrebe termini etničko čišćenje i masakr albanskih civila, a da se za počinioce označe Srbi. Rante nije mogla da pristane na njegovu interpretaciju, ali je slučaj označila kao zločin protiv čovečnosti. Alibi je nađen, vest je otišla u svet i bombardovanje je moglo da počne. Istina je da masakra nije bilo, niti su žrtve bili nedužni albanski seljaci. Stradali su teroristi OVK u sukobu sa srpskom policijom. Ovo je zaključio tim Danice Marinković, istražnog sudije iz Prištine, koji je Račak posetio neposredno posle incidenta. To je na indirektan način potvrdio i Haški tribunal. Posle svedočenja Danice Marinković u procesu Milošević, slučaj Račak je izbačen iz optužnice. Povod za bombardovanje, tako je, ispostavilo se, bio samo velika prevara. Danica Marinković danas je gost sedmice i govori o zbivanjima na Kosovu i Metohiji uoči i za vreme NATO bombardovanja, koje je počelo 24. marta 1999. 18 godina kasnije, vi slušate sedmicu. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. When the snow always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember, there'll be days like this. Playing tricks. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this.
once built all my dreams. They'll be dead like that. Won't people understand what I mean? They'll be dead like this. When you ring out the changes, I'm high everything is. Well, my mama told me, yeah, they'll be dead like this. Oh, no, no. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Deseti sati, 10 minuta, ovo je sedmica, Radio Beograda 1. Kumanovskim sporazumom 9. juna 1999. završeno je NATO bombardovanje Srbije i rat na Kosovu i Metohiji. Tome je prethodilo nekoliko godina ozbiljnih sukoba sa albanskim teroristima OVK, a ovome decenije političke krize. Svedok, a povremeno i učesnik ovih zbivanja, bila je istražni sudija Okružnog suda u Prištini, Danica Marinković. Ona je gost sedmice. Dobar dan, Danice, i mnogo vam hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan i vama i hvala što ste me pozvali.
Mart je mesec u kome je pre 18 godina počela NATO intervencija. Sledeće nedelje mi obeležavamo taj dan. Gospođo Marinković, kakav je danas vaš doživljaj tog meseca marta?
Pa da vam kažem, jeste prošlo toliko vremena, ali to se ne može nikad zaboraviti. Zato što, eto, bila sam prisutna u Prištini, ja i moja porodica, kad je počelo NATO bombardovanje 24. marta 99. tačno u 20 časova, svi kući, pored televizora, i odatle je objavljeno da kreće NATO bombardovanje. To je bilo u prvom trenutku šok, iznenađenje da može tako nešto da se desi. Pogotovo što smo svi znali da bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija se ne može ništa preduzeti, pa čak i ovo stravično NATO bombardovanje, da to je prvi put u istoriji da jedna zemlja tako bude bombardovanja bez nekog posrednog ili pravog razloga, a bez odluke Saveta bezbednosti. Tada kad se to desilo, mi smo u principu, ja koja sam bila kao istražni sudija, imala sam prilike da kontaktiram sa posmatračima OEBS-a koji su bili na Kosovu i Metohije. Tačno sam osetila da nisu naklonjeni utvrđivanje istine koja je bila od strane nas kao sudije i tužioci utvrđivana, nego bili su pristrasni i uvek su naklanjali i nalazili razumevanje na suprotnoj strani. E sada, dva dana pre nego što je krenulo NATO bombardovanje, svi su oni na čelu sa njihovim šefom Bokerom napustili institucije, napustili kancelarije i na brzinu su se spakovali i sa svojim vozilima napustili Prištinu i otišli u Skoplje. Već je to bilo sumljivo, pogotovo meni, što zašto su iznenada napustili, to bi bio neki razlog, ali nisam uopšte mogla da pretpostavim posle smo shvatili da su oni znali, već su znali da će krenuti bombardovanje i onda napustili su da bi mogli da se obezbedi.
A da li ste danima ranije mogli da pretpostavite kuda sve ovo vodi i šta su krajnji ciljevi NATO?
Pa, s obzirom na posao koji sam radila, znači, toliko je bilo tih terorističkih napada, toliko su se oni osilili a činjenica je da su bili da su imali podršku, što finansijski, što u naoružanjem, potpomognuti od strane Evrope i Amerike. I onda krajnji cilj njihov je bio od duži vremenski period, njihova ideja, ta njihova separatistička ideja, da ocepe Kosovo i Metohije od Srbije, da stvore samostalnu nezavisnu državu i kasnije da taj deo pripoje njihovoj matičnoj državi Albaniji.
Dobro, kako je u tom periodu bombardovanja uopšte funkcionisao život u pokrajini?
Pa da vam kažem, eto, u Prištini gde sam ja bila, mi smo nastavili normalno da radimo. Ja odmah sutra dan smo otišla sam na posao, tu smo bili svi kolege i već možda posle 2-3 sata ja sam već bila na uviđaju. Znači, to vreme dok je trajalo bombardovanje, dešavalo se po 2-3 puta da izađem na uviđaj. Toliko smo radili za to koliko je bilo 72 dana, toliko smo imali uviđaje, toliko smo imali posla, unazad godinu dana to se nije desilo. Zato što pored tih uviđaja, a uviđaj smo vršili vezano za ubistva koji su i dalje nastavili albanski teroristi da rade na području Kosova i Metohije, zato što su već imali podršku, a i znali su da NATO da će i dalje da ih podržava. I toliko je bilo napada, čak su oni vršili napade, što su vršili na policajce, što su vršili na obične civile, čak su vršili napade i ubijali njihove sunarodnike koji nisu hteli da se priključe njihovoj bandi. I onda toliko smo imali uviđaj, a nakon toga kad je krenulo NATO bombardovanje, onda smo imali uviđaj zato što je bilo žrtava od strane NATO bombi koji su bačeni na teritoriju opštine Priština, gde sam ja kao istražni sudija vodila uviđaj i sprovodila istrage. Osim toga, normalno su funkcionirali državni organi, tako da su bili hapšeni i privođeni pripadnici terorističke bande koji su na terenu zatečeni u vršenju krivičnih dela i koji su već, imalo je puno njih koji su skidali uniformu, bacali oružje i predavali se policiji. Tako da toliko je tih dana imalo posla da to što je bombardovanje, što je bila, uvek smo imali uzbunu da moramo da se sklonimo i da uđemo u sklonište, to za nas nije važilo. Dešavalo se da ja u kancelariji saslušavam okrivljene, već ide uzbuna, moji saradnici, sudija, šta ćemo, reko, sedite tu, nastavljamo da radimo, ako, reko, pogodi zgradu i u skladište ćemo nas radati.
A pomenuli ste da ste radili više nego čak i ranije. Kakav je epilog vaših sudskih istraga iz tog perioda?
Pa, što se tiče ovih predmeta koji su bili pritvorski, tu je bila podignuta optužnica. E sada, kad smo mi morali, bili prinuđeni, kad smo proterani da napustimo Prištinu, puno toga od tih spisa predmeta su izmešteni u Nišu, gdje smo mi bili privremeno locirani u okružni sud, i tu smo mi nastavili da radimo. I sve te predmete pritvorske su završeni, podignute optužnice i dobili su osuđujuće presude. I već su bili na izdržavanje kazne u KPDOM Niš.
Dobro, da se vratimo na Prištinu, na bombardovanje. Kako je očuvana kontrola teritorije?
Pa da vam kažem, kad je krenulo NATO bombardovanje, već je, država se organizovala i vojska je preuzela komandu. Već su počeli da se mobilišu i u rezervnom sastavu i vojska i u rezervnom sastavu policija, koji su imali taj ratni raspored. Mi, na primjer, koji nismo služili vojni rok, mi smo dobili radnu obavezu od strane predsjednika suda da se svaki dan ujutru javljamo i da dolazimo na posao. E sad, kad je to već počelo uzelo maha, da to bombardovanje je zgrada MUP-a, bombardovanje je zgrada Fonda PIO, bombardovanje je centar MUP-a na izletničko mesto Grmija, na svim tim mestima sam ja išla na uviđaj, onda su doneta je odluka i predsjednik je predložio da žene koje imaju malu decu, da je poželjno da se sklone, da napuste Prištinu, da bi to zaštitili svoju decu iz bezbednosnih razloga da se sklone. A u međuvremenu sformirani su i vojna tužilašta i vojni sudovi, tako da su kolege bili angažovani tamo, tako da u jednom periodu ja sam bila sama u okružni sud, kao istražni sudija, radila, išla na uviđaj. Eto, to je.
Koliko je u stvari tada bila aktivna OVK na teritoriji Kosova i Metohije? Pa, jer znamo, mislim, pričalo se da je bilo više upada terorista preko Albanije.
Da, pa bili su oni aktivni možda i mnogo više nego što je ranije bilo, zato što su imali pomoć što su dolazili sa teritorije Albanije, a drugo, znali su da imaju podršku od NATO alijanse.
A šta je u stvari prava istina o navodnom egzodusu Albanaca iz Kosova i Metohije tokom ta tri meseca NATO bombardovanja?
Pa vidite,
jer imate neko svedočanstvo?
Pa imam, zato što u zgradi gde sam ja stanovala imali smo komšije Albanci. To je bila zgrada aerodroma Prištine gde je moj muž bio direktor i u toj zgradi, pošto su na aerodrom Prištine radili Srbi i Albanci, normalno prilikom rasporeda stanova koji ispunjava uslove dobili su svi radnici bez obzira da je Albanac ili Srbin. Prvih tih dana, 2-3 dana, jesmo svi bili uplašeni, ali niko njih nije uznemiravao u smislu da im dolazi na vrata, da im preti, da ih tera da napuste, da idu. I Stevo moj kao direktor svaki dan sa tim radnicima je imao razgovor i pitao je vam treba nešto, jel vas neko uznemirava, tu smo mi, niko neće da vas uznemirava, bombardovanje za sve nas, pa ćemo nekako istrajati. Posle 3-4 dana oni dolaze i kažu, ste, kaže direktor, možete da nam obezbedite prevoz, lično ja tu prisutna slušam, da nam obezbedite prevoz, kaže, odavde iz Prištine do Kosovo polje gde je železnička stanica, kaže, mi hoćemo da idemo za Skoplje. Kaže, šta je bilo, koji je razlog? Kaže, nemojte ništa da pitate, mi vas molimo samo da nas prevezete do železničke stanice, takav je nalog, mi moramo da napustimo i da idemo. Gde ćemo, kaže, završiti, ne znamo. I stvarno, obezbedim je prevoz, čak im je Stevo i dao tu iznos koliko je imao u vidu mesečne plate, da imaju eto usput. I onda je posle toga to su iskoristili.
Jer imate vi podatak koji je taj procenat Albanaca napustio svoje domove? Eto, delimično ste rekli neki pod kakvim uslovima, ali pričalo se da je 1 milion Albanaca prebeglo u Makedoniju i Albaniju.
Pa da vam kažem, ne znam tačno sa taj podatak, ali videlo se kolone koliko su se stvarali. I u svemu tome, opet je država htela njima da pomogne. Na tom graničnim prelazima slati su i lekari, i humanitarna pomoć, i pokušavali se da ih odvrate. Međutim, to je bila jedna prevara, čista medijska prevara, da se napravi humanitarna katastrofa, da bi Zapad i opravdalo to svoje NATO bombardovanje.
U vezi s tim, da li je na Kosovu tada bilo srpskih paravojnih jedinica ili snaga koje nisu bile pod kontrolom regularne vojske i policije?
Ne, ja na teritoriji gde sam u Priština i koliko znam da paravojnih formacija na teritoriji Kosova i Metohije za vreme bombardovanja nije bilo. To je sve bilo pod kontrolom policije i vojske.
U Prištini su se nedavno pojavile informacije da je specijalno tužilaštvo Kosova izdalo naloge za hapšenje 57 Srba zbog navodnih ratnih zločina tokom 98. i 99. Šta znate o tome i dajte mi neki stav o specijalnom tužilaštvu Kosova?
Pa znate šta, ja to, s obzirom da se to sad sve dešava nakon što ja više nisam na teritoriji Kosova i Metohije, pogotovo u Prištini, prvo ne mogu, ja kao pravnik ne mogu da shvatim po kom osnovu su oni formirali to specijalno tužilaštvo. Drugo, ne znam kakva je to optužnica, ne znam koji su to sve lica obuhvaćeni i šta se njima stavlja na teret. Zato što je poznato da oni to paušalno stavljaju na papir da bi izazvali strah i psihozu, da i oni imaju nekih dokaza. Pitanje je koliko je to, koliko će ta optužnica opstati, ali ako se sudi, ako se po toj optužnici postupa pravično, zakonito i radi utvrđivanja istine, ali s obzirom na njihova scenarija, kad god je u pitanju njihov interes, oni su spremni da nađu i lažne svedoke i da... Ja sam imala slučaj, evo sad za to ste me podsjetili. Znači, nakon... Kad su došli umnik i Hvora, krenuli su oni sa optuženjem. Puno Srba, pritvarali ih, podigali optužnice. I desi se da su, posle možda 10 godina, podigli optužnicu protiv jednog stražara Srbina koji je radio u okružnom zatvoru u Prištini. Igrom slučaja njegov brat je bio krim tehničar u SUP-u Prištini sa kojim sam ja sarađivala vezano za posao koji radi. I njemu se sad između ostalog stavljano na teret da je jedan pritvorenik koji je u zatvoru, koji je premešten iz istoka u zatvor u Prištini i koji je nastradao od NATO bombardovanja, od povrede koje je zadobio od gelera prilikom bombardovanja i kod njega je nastupila smrt. Oni su njemu stavili na teret da je on, ovaj stražar, da i to lice on ga zlostavljao i da ga je ubio. I sada njegov brat zove mene i pita, kaže, Dano, da li imaš nekih podataka, čita mi imena svih ti lica, i ja se setim, rekao, ma čini mi se ovo ime mi je poznato. Ja u svojoj dokumentaciji nađem, zato što sam ja vršila uviđaj, izašla na licu mesta kad su svi pritvorenici prebačeni iz istoka u Prištinu. I onda smo tada, gdje god je bilo potrebno da im se ukaže lekarska pomoć, ovi koji su, ovaj, kod kojih je nastupila smrt, slali smo, ovaj, vršena je obdukcija i utvrđeno da je smrt od gelera, od bombi. I tu pronađem zapisnik o uviđaju, fotokopiram i pošaljem njemu, onda svom advokatu. Kad su vidjeli to, nisu imali kud i oslobodili su ga od tog događaja da je on ubio i tog stražara. Mm-hmm. Eto koliko su na sve bili spremni.
Rekli ste i sami da ste u tom ratnom periodu obavljali funkciju istražnog sudije, da ste mnogo radili, ali koliko ste živjeli vi sami pod opterećenjem poziva?
Pa da vam kažem sad, kad gledam iz ove perspektive, ne mogu da opišem i da objasnim to šta je to. Nekako shvatila sam, pogotovo i za vreme NATO bombardovanja, nisam služila vojni rok, ne mogu da idem ni u vojni sud, ne mogu da idem u vojno tužilaštvo, ne mogu da branim granice, i onda sam rekla da kroz svoj poziv i svoju profesiju, da ja kao žena, kao istražni sudija, kao čovjek, kao Srbin, dam svoj doprinos u utvrđivanje te istine, da bi, eto, uspjeli da se obranimo od zapadne sile koji su provocirali i isprovocirali i NATO bombardnje i sve posljedice koje smo doživjeli poslije toga.
Posle 72 dana bombardovanja u junu je potpisan Kumanovski sporazum. Kako je taj dan dočekan u Prištini?
Da vam kažem, kad je potpisan taj Kumanovski sporazum, jedino što je bilo dobro i što je za nas obične građane prihvatljivo bilo, zato što je prestalo NATO bombardovanje i rat je zaustavljen. Detalje smo tek posle kasnije saznali, ali dobro je i taj kumanski sporazum da se ispoštovao i da su ga obe potpisane stranke sprovodile u delo, to nije bilo loše za nas. Međutim, u startu su odmah vojnici KVOR-a koji su bili potpisnici pokazali na kojoj se strani. E sad, što je dobro za ovaj kumanovski sporazum, što je posle toga doneta rezolucija 1244, koja je bila on, što kaže, jedan akt donet od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, znači međunarodni dokumenat koji je ipak povezivao Srbiju, bila jedna kopča između Srbije i Kosova Metohije. Svi znamo da je u toj rezoluciji bilo predviđeno da je, ovaj, da je Kosovo i Metohije sastavni deo
priznaje srpski suverenitet, ali nas lišava kontrole nad pokrajinom.
Nad pokrajinom, jesu.
Iz toga ispada da je pozicija Kosova nerešena i nedefinisana, da. A evo, politička bitka i danas traje.
Da, pa rezolucija, onakva kakva je doneta, da je se sprovodila, koja je i dan danas na snagu, onda opet bi mi imali pravo, kad tad, da Kosovo i Metohije jeste ono naše. Međutim, koji su razlozi što ta rezolucija nije sprovođena u delo? Da li je to sad politika ili međunarodne elemente, to sad ne znam. Ali da je sprovodila se u delu, možda bi nam bila drugačija situacija nego što je sad, ali opet...
Evo, iz ove perspektive, kako vama danas izgleda sporazum iz Kumanova? Jer vama danas, iz ove perspektive, današnje delo je kao kapitulacija ili kao priznavanje vojnog poraza ili kao uspjeh?
Pa da vam kažem, ne mogu da kažem da je bilo koji je od ovih razloga što ste navili da je to. Jedino što je to, taj moje neko mišljenje što sam i već rekla, jedino je dobra strana toga što je zaustavljeno bombardovanje, što i dalje nismo...
Jeste vi taj dan doživjeli sa olakšanjem?
Pa jesam sa olakšanjem, mislila sam da ćemo ostati i dalje na Kosovu i Metohiji. Da nećemo biti prinuđeni da napuštamo.
A kada vam se ta vera poljuljala, kad je ona nestala?
Pa da vam kažem, kad su ja već 9. juna sam bila napustila Prištinu, zato što sam morala iz bezbednosnih razloga, ali sam mislila da će ipak kad dođu pripadnici KVOR-a koji su bili garant tog sporazuma i garant stabilnosti i sigurnosti Srba i Crnogoraca koji su ostali na Kosovo i Metohiji. Međutim, to se u praksi nije pokazalo kao ispravno. Znamo, i tu, ja sam i u tom pravcu sprovodila istragu, da je nakon dolaska UMNIK-a i KFOR-a na Kosovo i Metohije počinjeno mnogo više zločina i toliko je naneta materijalna šteta i toliko su poubijani Srbi, zlostavljani, maltretirani, da je to, onda sam shvatila da je to samo mrtvo slovo na papiru.
Ko se bavio tim procesima nakon dolaska KFOR-a i UMNIK-a?
Pa, niko. I... Srbi su prijavljivali, znači Srbi, baš što se tiče Prištine, prijavljivali su koja su zlostavljena vrša, prijavljivali su ubijstva, zato što su bili neposredni očevici kako UČK ubija na ulici. Prijavljivali KFOR-u, ali nikad ništa nisu preduzeli. Tako da su se Srbi razočarali i počeli su i ono koje iko mogu da napusti Kosovo i Metohiju iz bezbednih razloga, on je napuštao.
A kada ste vi i pod kakvim uslovima napustili Prištinu?
Pa ja sam je do 9. juna morala da napustim, zato što mi je od strane nadležnih službi upozorena sam da moram da napustim, zato što mi je ugrožena bezbednost. A ja još dok sam radila kao istražni sudija, meni su upućivali pretnje od strane ovih albanskih terorista.
Kako?
Pa eto, pretnje prvo je bilo telefonom, pa onda pisanim putem, dobila sam na kućnu adresu, i treća pretnja je bila zato što su u jednoj grupi gdje sam ih saslušavala za krivično djelo terorizam, jedan od njih, ne znajući da sam to ja, ispričao je da su oni planirali da likvidiraju istražnog sudije, kaže, znam da je žena, ali ne mogu da se setim ime i prezime. Pa kako ste, kaže, bili ja, kaže, sa još dvojice sam imao zadatak da je pratim od suda do kuće i od kuće, a jedan, kaže, je bio zadužen kad odlučimo da se likvidira, da će on lično koltom u čelo da je ubije. I nakon tih saznanja, ja sam imala, doduše relativno kratko vrijeme, imala sam obezbeđenje, lično obezbeđenje, pratnja od kuće do stana. E, kad je već potpisan kumanovski sporazum i znalo se da će da dođu vojnici KFOR-a, onda mi, 9. mi je rečeno, kaže, danu pakuj se, odmah moraš da ideš. Tako sam i uradila. A posle dva dana, kad su došli vojnici KFOR-a i sa vojnicima UČK-a, došli su sud da me traže.
Pre nego što čujemo reklame, vola bih da vas pitam, ne kao sudiju, nego kao prosto svedoka tog perioda, kako vi danas gledate na briselski sporazum? Da li vi u njemu vidite mogućnost za konačno rešenje srpsko-albanskog spora?
Pa da vam kažem, taj briselski sporazum je možda dobar u tom delu što se ipak ide da pregovaranje između Beograda i Prištine, i što je osnova, i što smo i pristupili tim pregovorima, zato što je to osnov za dalje ulazak Srbije u Evropsku uniju. E sada, što se tiče tog sporazuma, oni se mogu dogovarati, ja lako kao građanin Kosova i Metohije, oni mogu da se dogovaraju što se tiče tih odnosa za poboljšanje statusa Srba koji žive na Kosovu i Metohiji. Da, što se tiče njihove bezbednosti, što se tiče njihovog rada, imovine, da ne budu izloženi napadima i zlostavljanju, ali što se tiče teritorije, ja mislim da niko ne sme da prizna nezavisnost Kosova i Metohije i da potpiše bilo kakav akt. Pogotovo što znamo da rezolucija kao međunarodni akt, u rezoluciji stoji da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
A može li zajednica srpskih opština da bude dovoljna, pod navodima, kompenzacija za sve što Srbija gubi na Kosovu?
Isto moje lično mišljenje, može delimično. Delimično ako se ono što je regulisano sa tim briselskim sporazumom sprovede od strane Albanaca. Opet bi to naši Srbi koji su ostali tamo imali neku sigurnost da u okviru tih zajednica opština mogu da svoja prava u okviru toga da regulišu i da mogu i da imaju svoje institucije, da imaju svoje pravosuđe i da imaju svoje organe i da svoja prava ostvaruju pred institucijama države Srbije.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1. Gost je Danica Marinković, istražni sudija u Prištini do 99. Reklame pa nastavljamo.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Gitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel, 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Ima nešto novo?
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospođo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. Uz simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina. Četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Današnju prištinsku političku elitu vi, gospođo Marinković, poznajete pre 99. uglavnom preko policijskih izveštaja i sudskih spisa. A bili ste svedok njihovih aktivnosti, za neke ste izdali poternice, a nekima je i suđeno u odsustvu.
Da. Pa evo, između ostalih, ja sam imala jednu grupu gde sam sprovodila istragu, gde im se stavljalo na teret da su izvršili krivično delo terorizma. I to i nakon moje istrage podignuta je optužnica. A u toj grupi, između ostalih, su bili Adem Jašari, Jakup Nura, Fadil Kadriju, Nureden Ljuštaku, Sahit Jašari, Rafet Rama, Recep Selimi, Hašim Tači i Alija Janusi. U tom predmetu je doneta i pravosnažna presuda. Jeste da su par njih bili, nekoliko njih su bili u odsustvu, u bekstvu, između tih je bio i Hašim Tači. Međutim, njima se stavljalo na teret da su izvodili terorističke napade i konkretno Hašimu Tačiju, i stavljeno je na teret da je zajedno sa Idrizom Aslani i Besimom Rama početkom 92. godine postavili su zasedu na Oružani na pružnom prelazu, pružnom prelazu na put Priština-Glogovac, gde su znali da svaki dan tu prolazi vozilo sa policijom koje ide na posao u Glogovcu. Taj dan kad je Hašim Tači učestvovao u toj akciji, nije došlo do napada zato što igrom slučaja u tom trenutku vozilo sa policijom nije prošlo. Ali posle nedelju dana na istom tom mjestu izvršen je teroristički napad i tu su stradali, jedno 6 su ubijeni policajci, a nekoliko njih je ranjeno.
A vi ste za Tačijem izdali poternicu 96.
Jeste, to je u to vrijeme kad sam ja sprovodila istragu, kako zakon o krivičnom postupku predviđa protiv svih lica, pa i Hašimu Tačiju, koji su bili u bekstvu, raspisana je poternica i doneto rješenje o određivanju pritvora. I to je bilo sve na snazi dok je okončan krivični postupak i kad je doneta pravosnažna presuda koja je bila potvrđena od strane Vrhovnog suda Srbije, Hašim Tači je bio pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora. I nakon toga isto bila raspisana i međunarodna potvrdnica da bi on bio lišen slobode i sproveden na izdržavanje kazne zatvora.
Sad je aktualan i slučaj Haradina i sva je prilika, on će biti oslobođen. Kako su vaše saznanja optužnice protiv njega?
Da vam kažem, Haradina je delovao na teritoriji opštine Peć. Međutim, kolege koji su tamo sprovodili istragu i posle toga kad je podignuta optužnica, u razgovoru s njima su mi rekli da ima dokaza da je on počinio zločine nad Srbima. I da je trebalo da mu se sudi. Međutim, kako je krenulo bombardovanje, sudovi izmešteni su sa Kosova i Metohije, ali taj kolega koji je imao taj predmet, on je izmestio sve spise predmeta i mislim da je posle dostavio tužilaštvu za ratne zločine ovdje u Beogradu.
Mm-hmm.
Ali detalje ne znam, jedino što znam da ima dokaza i da ima osnova da bude optužen.
Prikupili ste dokaze, vaši inače, vi ste bili sudija istražni u slučaju Klečka.
Da. To je, da vam kažem, jedan težak slučaj ili uviđaj sa kojim sam se ja suočila u mojoj praksi kao istražni sudija. Kad smo otišli na licu mesta, to je bilo tužno, žalosno i nisam mogla da verujem da ima takvih ljudi koji su mogli da zostavljaju, da muče žene, decu i nakon toga da ih spaljuju u krečani. Mi smo kad sam bila na uviđaj, po celom brdu smo pronašli ljudske kosti. U krečani još uvek je gorela vatra. Ja ne mogu da zaboravim, osjećalo se kako gori ljudsko meso. Čak sam vidjela dečija šaka ovako je bila postavljena, skoro je do kraja izgorela. I tako da pronašli smo njihov logor koji je bio ukopan u jedno veliko brdo gdje su tamo držali ove otete Srbe iz Orahovca i onda ih po planu kako su oni planirali, izvodili i streljali. Čak je bilo tu i silovanja i devojčice i žena, tako da je tu veliki broj stradao na zverski i monstruoznačan način.
A podsjetite me, kakav je epilog slučaja Klečka?
Tu je bila podignuta optužnica protiv Bekima, protiv braća Mazreku, Agima i Bekima, i njima se stavljalo na teret terorizam. Posle moje istrage podignuta je optužnica i dok smo još bili u sudu, naš sud bio izmešten u Nišu, doneta je prvostepena pravosnažna presuda, u stvari prvostepena presuda, gdje su oni bili osuđeni na po 20 godina zatvora. Na tu presudu se žalili njihovi branioci. Kad je u Vrhovnom sudu ta presuda je ukinuta iz procesnih razloga, ali pritvor je ostao da Vrhovni sud je odlučio da oni dalje budu u pritvoru dok se ne okonča krivični postupak protiv njih. Međutim, 2003. godine postignut je sporazum sa tadašnjom vladom i predstavnicima iz Prištine. Svi pritvorenici su pušteni, oni koji su bili na izdržavanje kazne i oni koji su bili u toku procesa, i ova dva optužena su pušteni i tako
za slučaj
Klečka, tako da taj predmetni dan danas nije završen.
Vi ste prikupljali
jedinstveno sudija profesionalac da Hašim Tači bude u pregovaračkom timu za odnose između Beograda i Prištine. Tu se isto i pominje na višinskoj funkciji bio i Fatmir Limaj, koji je bio glavni komandant štaba terorističke bande u Klečki. On je, njegov štab je bio u Mališevu. I ja u toj istrazi vezano za Klečku, gdje su sami okriveni pričali da je on naređivao i kad treba da se čuva straža i kada ubijaju i kada streljaju, i je Fatmir Limaj, eto, protiv njega je bila podignuta optužnica i u Hagu i on je oslobođen.
Pa dobro, verujete li u aktualnu politiku prema Kosovu? u svjetlu ovog prethodnog pitanja.
A vezano za strane Albanaca?
Vezano za obe strane.
Obe strane. Pa da vam kažem, sada ne mogu da vam dam konkretan odgovor, da ne budem suviše pristrasna i subjektivna.
Vi ste završili sudijsku karijeru. Da li ste se na neki način približili politici?
Nisam. Ja jesam završila sudijsku karijeru, ali nikad se politikom nisam bavila, nikad nisam političar, nikad nisam bila pripadnik bilo koje političke stranke. Tako da zato sam mogla samostalno, bez pritisaka, bez uticaja, da obavljam svoj sudijski posao i na tome sam, ono što kaže, i ponosna, zato što sve što kažem, to je moj rad, ja iza toga stojim i svoj posao sam radila u cilju utvrđivanja istine, a kroz svoj posao sam štitila interese Srbije na teritoriji Kosova i Metohije, bez obzira ko je bio na vlast i ko je u tom trenutku upravila.
Zašto vas to pitam? Vaš izbor za člana Agencije za borbu protiv korupcije izazvao je prilične polemike. Grupa nevladinih organizacija vas je optužila da ste nedostojni obavljanja te funkcije jer ste, kako oni tvrde, neprofesionalno i pristrasno obavljali posao u Prištini.
To je, da vam kažem, jedna neistina koja se i mogla očekivati od takvih nevladinih organizacija, pogotovo što ja dok sam radila u Prištini kao istražni sudija, ja sam imala kontakte najviše sa Fond za humanitarno pravo, koji su bili naklonjeni samo jednoj strani i štitili su interes. Za njih su samo bili žrtve Albanci. Nikad nisu pominjali da posete žrtve Srbe ili da porodice kojim je stradao bilo koji da obiđu i da ide da li im je potrebna pomoć. I još tada sam ja bila ono što kaže na distanci s njima i u odnosu na njih sam poštovala zakon. Znači zakon i moja ovlašenja. Nisam im dozvoljavala da oni posećuju pritvorenike, da oni s njima razgovaraju i zato taj odnos prema meni i dan danas. Međutim, meni je ovo jedna, kako bi rekla, nije negativno što su oni prema meni tako postupili. Ja se osjećam zadovoljna zato što me oni napadaju za nešto što nije istina i što ja nisam radila, a zapitala bi se ako su, da su me oni pohvalili u bilo kom obliku i bilo u kom pravcu, onda bi se zapitala da sa mnom nešto nije u redu kad me takve organizacije hvale.
Vaša uloga je po njihovom mišljenju kontroverzna i u slučaju Račak. To je možda prilika da se podsjetimo i na taj slučaj koji sam spomenula u uvodu, a koji se smatra na neki način neposrednim povodom za NATO bombardovanje.
Da. Pa da vam kažem, ja uviđaj i sve to što sam utvrdila, šta se desilo u selu Račak, to je jedna istina. Znači istinu koju ću ja da nosim dok sam ja živa, a istinu koja postoje dokaze za to. I ja sam i ponosna i zadovoljna što nisam potklekla pritiscima od strane Vokerovih saradnika, Vokerovih pomagača, zato što 3 dana su oni mene pokušavali da spreče da ja uđem u Račak.
Kako?
Prvi put kad smo otišli, oni kažu vi ne možete sami da idete u Račak, možete da dođemo mi, da me oni prate i da policija ne sme da uđe u Račak zato što će nedužni seljani da otvore vatru, pa ću ja biti kriva za ako bude još žrtava. Ja sam rekla, znate šta, vi ovde ne možete da određujete uslovi pod kojima ja ću da idem na uviđaj. Ovde je, rekao, država Srbija, poštuju se zakoni Srbije. Ja kao istražni sudija odlučuje s kime ću da idem na uviđaj i ko će da ide na uviđaj. Vi možete s nama da dođete na licu mesta samo kao posmatrači koji je vaša uloga. A to, rekao, ja s vama da idem na uviđaj, to ne može da se desi. Zato što ja nisam sigurna u vas. A ja ću da idem na uviđaj sa članovima ekipe na uviđaj i mene će da obezbeđuju pripadnici policije.
Znate li da na Wikipediji piše u slučaju Račak da ste imali žučnu raspravu sa zamenikom Williamom Vogel?
Sa zamenikom, to je engleski general John Drevenkijević. Eto, upamtila sam. To ima i mojim beleškama i mojoj dokumentaciji. On je toliko bio ljut i besan na mene. Čovjek kaže, ko je vama šef da ja pozovem da vam naredi. Rekao, znate šta, ja sam sad ovdje šef. Vezano za uviđaj, ja odlučujem kada i kada ćemo dinam. Kaže, znate šta, vi, kaže, ja ću lično da se potrudim da vas sporučim Hagu, da vas optuže ako bude još žrtava u Račku. Normalno, tu se razgovor završi i mi krenemo. Međutim, na pola puta otvori se vatra na nas. Toliko su pucali da nas, da mi nismo mogli da nastavimo uviđaj. Tek trećeg dana ponovo krenemo. E, sad kad su oni vidjeli da mene tri dana nisu mogli da spreče, treći dan kad smo krenuli na uviđaj, poslali su posmatrače OEFS-a. To su bili jedan Amerikanac, Englez i Italijan. I imali su svog prevodica, Albanka koja je prevodila. Znači, od samog kad smo krenuli na uviđaj, svo vreme su oni bili uz mene. Sve što sam ja vidjela, vidjeli su i oni. I oružje, i rovove, i njihov štab, i municiju, i bombe, i uniforme, i ratne raspored, znači sve. Ja kažem uz put, rekao, kako vidim, rekao, jel ovo su nedužni seljani? Rovovi iskopani. Jel ovo su nedužni seljani? Našli smo mi Trojesko gnjezdo. Jel ovo nedužni seljani? Ove uniforme, oni samo... Ali nikad nisu napisali takav izveštaj, niti su nikad, ili nikad nisu se pojavili kao svedoci.
Pa upravo suprotno, i ova finska forenzičarka je, ako se ne varam, konstatovala da su oni imali, da nisu imali uniformisane, niti bilo kakve oznake da su vojska...
Pa mi smo ih time demantovali, zato što ja, sve to što smo pronašli na licu mjesta, mi smo poneli, mislim, oduzeli kao dokazni materijal i uniforme i oružje. Pa znate koji arsenal oružja smo mi pronašli? To nedužni seljani ne drže, to jedan puk vojske to drži. I onda tako da dovoljno dokaza smo imali, pa ne bi moje svjedočenje ne bi prihvatio sud u Hagu da je to bilo kakva manipulacija, zato što tužilac je toliko besan bio što nije mogao da mi isprovocira.
Koji tužilac?
Jeffrey Nice.
Aha, u to vreme. O suđenju Milošiću.
Uh-huh. Tako da vam kažem, satisfakcija da sam pravu istinu utvrdila i da tu istinu i dan danas pričam je dokaz da je izbačen iz optužnice u Hagu.
Nedavno ste odlikovani zlatnom medaljom za profesionalni integritet i ličnu hrabrost. Je li to dovoljna kompenzacija za optužbe kojima ste bili izloženi?
Pa da vam kažem, vi jeste, zato što je najmanje što sam očekivala i nadala se da će da mi se to desi. Ali to je jedno, ono što kaže, jedna pozitivna strana mog sudijskog rada od 41 godinu. Za razliku Račak koji sam odradila i vezano za slučaj Račak svedočila u Hagu, to je bilo razlog da ja decembra 2009. godine ne prođem reizbor. I to je tačno se znalo, zamereno mi od strane stranaca, a tada koji su bili na vlast poslušali su tu sugestiju i ja nisam prošla kao sudija. Posle toliko rada i profesionalnog rada, i onda tražila sam objašnjenje. Dajte mi objašnjenje, napišite vi u odluku da je smetnja da ne budem više sudija Rača. Onda je država u problemu, nisam ja. Međutim, takvu odluku nikad nisam dobila, ali eto, sreća, nisam odustala, konkurisala sam kad god bio konkurs i posle 10 mjeseci sam izabrana za sudiju Apelacijskog suda u Kragujevcu. Opet Beograd nije bio za mene otvoren, nego u Kragujevcu. I 12 godina sam radila u Kragujevcu. Sad, koliko toliko vremena kad je prošlo i sada kad sam otišla u penziju, ja za iste taj moj rad, koji je rad cenjen u celini, pa i Račak, ja dobijem zlatnu medalju za zasluge. I da vam kažem, jedna satisfakcija i ono što kaže, zadovoljna sam što eto neko se setio i cenio taj moj rad koji sam ja profesionalno, istinito, hrabro radila.
Mada je neosporno iz ove priče da se politika sa sudijskom funkcijom, da je neraskidivo povezana.
Pa možda jeste sad da vam kažem, ali ako se gleda s aspekta da sam ja kraj svoj rad štitila interese države, onda i ta država, bez obzira koja je na vlast, ako shvati ozbiljnost toga i ako tako gleda sa tog aspekta, onda treba i da se dobije neka satisfakcija.
Na kraju smo razgovora, ovo je posljednje pitanje. O profesiji, poslu i životu vi ste želeli još nešto da kažete. Napisali ste romansirano svedočanstvo koje sutra predstavljate u Beogradu. Da li biste sada rekli šta ste u stvari želeli da poručite?
Pa da vam kažem, eto, to ovo što dobro ste rekli, sutra će biti promocija u Ruskom domu, 18 časova. promociju organizovao Pokret za Kosovo i Metohije, a izdavač te knjige je izdavačko preduzeće Rad.
Rad, da.
I ja sam im neimo zahvalna što su mi pomogli u tom delu. A knjiga koja je nazvana Sudije u ratu i miru, moj cilj je da to dospe do čitalaca i da javnost bude upoznata šta se dešavalo na Kosovo i Metohije u jednom dužem vremenskom periodu i kroz svih tih aktivnosti, od političkih pa kasnije i napada od strane albanskih nacionalista i separatista, pa onda i terorista, da im je krajni cilj bio odcepljenje Kosova i Metohije i pripajanje Albaniji. I da javnost sazna da u vreme 90. godina mi smo imali klasičan primjer terorizma. I radili smo, obavljali svoj posao, svi državni organi su radili i pokušavali smo da kroz naš rad suzbijemo terorizam i da opstanemo na Kosovo i Metohiji.
Navodite u knjizi slučajeve koje ste obrađivali tokom svog rada u Prištini.
Da. Sve slučajeve koji su bili vezani za krivična dela udruživanja radi neprijateljske delatnosti, vezano za krivični dela terorizam, sve uviđaje koje sam izvršila, a vezane su za terorizam, gde su ubijani, mučki ubijani i policajci, i pripadnici vojske, civili, onda napadi na objekte, onda hronološki i sinhronizovano su se dogovarali da u isto vremeno na celoj teritoriji Kosova i Metohije deluju sa napadima, što na vozila policije, što na izbegličke objekte, što na zgrade gde je bila policija, što gde su živeli i policajci, čak su bili žrtve i obični Albanci koji su poštovali državu Srbiju, radili u državne institucije Srbije, nisu hteli da prihvate i da budu pripadnici te terorističke bande. To je sve sadržano u knjizi.
Gospođo Marinković, najlepše vam hvala što ste govorili za Sedmicu.
Hvala i vama.
Slušali ste Sedmicu Radio Beograda 1. Gost je bila sudija Danica Marinković. Emisija je na sajtu www.rts.rs. U ime cele ekipe koja je radila emisiju, ja vas pozdravljam. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.